Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Μετά τον Παριμέξη, ο Διονύσης Μαλούχος είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές σε απευθείας μετάδοση μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Νίκος Ψωμιάδης. Με έναν πολύ μεγάλο Γάλλο συνθέτη θα κινούνται οι μουσικές μας επιλογές αυτή την εκπομπή, μια που κλείνουν 190 χρόνια από τη γέννηση του Καμίγ Σεν-Σανς. Ακούσαμε το δεύτερο μέτρο, το δεύτερο μέρος από τα τέσσερα της σονάτας μη φεσιμίζωνα για κλαρινέτο και πιάνο του Καμίγ Σεν-Σανς, το έργο 167. Ο Καμίγ Σεν-Σανς γεννήθηκε σαν σήμερα 9 Οκτωβρίου του 1835 και έφυγε στις 16 Δεκεμβρίου του 1921 από ανακοπή καρδιάς στο Αλγέρι. Νωρίτερα, την ίδια χρονιά, το 1921, έγραψε τρεις σονάτες για πνευστά όργανα. Η δεύτερη είναι η σονάτα για κλαρινέτο και πιάνο που ακούσαμε μόλις ένα απόσπασμα. Λίγο νωρίτερα, τρία χρόνια, γράφει το κομμάτι κοντσέρτου σε σολ μίζωνα για άρπα και ορχήστρα, το έργο 154 του Γάλλου συνθέτη. Ο σπουδαίος Ισπανός σολίστ άρπας σε αυτή την ηχογράφηση, ο Νικάνορ Θαμπαλέτα, και μαζί του η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοτηλεόρασης, Ζαν Μαρτινόν, διευθύνει. Thank you. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το κομμάτι Concertus Solmizona για άρπα και ορχήστρα, το έργο 154 του Camille Saint-Saëns. Νικάνορ Χαμπαλέτα εδώ σολίς στην άρπα και μαζί του η Εθνική Ορχήστρα της Γαλλικής Ραδιοτηλεόρασης, δίευθυνε ο Ζαν Μαρτινό. Παιδί θαύμα ο Camille Saint-Saëns. Εμφανιζόταν από πολύ μικρός, έκανε επίσημο το ντεμπούτο με κονσέρτα και ορχήστρες στα 10 του χρόνια. Είχε εντρυφήσει στη γαλλική λογοτεχνία, στα λατινικά, στα ελληνικά, στα μαθηματικά. Είχε ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία, την αρχαιολογία, πολύ ιδιαίτερη κλίση στην αστρονομία. Ένας σπουδαίος άνθρωπος της Γαλλίας, 190 χρόνια σήμερα από τη γέννησή του, ένα αφιέρωμα στη μουσική του. Και πάμε σε ένα από τα έργα που έγιναν αγαπητά από το κοινό και άρχισαν να τον καθιερώνουν και ως συνθέτη. Εισαγωγή και Ρόντο Καπριτσιόζο, ένα έργο γραμμένο το 1863, το έργο 28 του Camille Saint-Saëns. Το έγραψε και το αφιέρωσε στον βιρτουόζο Πάμπλο Ντε Σαραζάτε, ο οποίος και έκανε και την πρεμιέρα του έργου τον Απρίλιο του 1867. Εμείς το ακούμε από τον περίφημο Ιτζακ Πέρλμαν, μαζί του η φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, Ζούμπιν Μέτα, διευθύνει. Thank you. Ακούσαμε λοιπόν εισαγωγή και ρόντο καπριτσιόζο για βιολί και ορχήστρα, έργο 28 του Καμίγι Σενσάνς με τον Ίτζακ Πέρλμαν και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης διεύθυνε ο Ζούμπιν Μέτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ έκανε αίτηση 17 χρονών περίπου για το περίφημο Prix de Rome, αυτό το έγκυρο διαγωνισμό, τον έγκυρο διαγωνισμό και βραβείο της Γαλλίας για τους νέους συνθέτες που τους έστελνε στη Ρώμη για 2-3 χρόνια για να συνθέσουν και να πάρουν έμπνευση, δεν το πήρε το βραβείο στην πρώτη του αίτηση, και παρά το γεγονός ότι εντωμεταξύ είχε αρχίσει να γίνεται πολύ γνωστός και με μεγάλη επιτυχία, επανέρχεται 12 χρόνια αργότερα, σχεδόν 30 χρονών, 29, ασυνήθιστη ηλικία για να κάνει κάποιος αίτηση για το Prix de Rome, και μάλιστα αν είναι τόσο γνωστός όπως ήταν, και κατά την κρίση της Επιτροπής αυτό ήταν και το πρόβλημα μαζί του, δεν πήρε για δεύτερη φορά το Prix de Rome ακριβώς γιατί ήταν πολύ γνωστός. Ένα από τα έργα που σίγουρα θα διάλεγε κανένας από τον πολυγραφότα του Camille Saint-Saëns είναι και το δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο και ορχήστρα από τα 5 συνολικά. Το έργο 22, γραμμένο το 1868. Θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω κάτι ασυνήθιστο. Θα ακούσουμε από το πρώτο μέρος ένα μικρό απόσπασμα με τον Pascal Rogé στο πιάνο και την Royal Philharmonic που διευθύνει ο Charles Dutoit. Και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το ίδιο κονσέρτο σε μια διασκευή που έκανε ο Georges Bizet για ένα πιάνο, δηλαδή και ο σολίστ και το μέρος της ορχήστρας παίζεται από έναν πιανίστα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά ο Νικολάη Πετρόφ, ο οποίος είναι και ο πιανίστας στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε, το έκανε και λίγο πιο δύσκολο ακόμα, προσθέτοντας και μουσικό υλικό που ο Bizet δεν είχε τολμήσει να βάλει μέσα σε αυτή την μεταγραφή. Ακούμε λοιπόν στην αρχή τον Pascal Rogé και την Royal Philharmonic με τον Charles Dutoit να διευθύνει. Thank you. Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα όχι από το πρώτο μέρος, το Αντάντε, αλλά από το δεύτερο μέρος του κοντσέρτου, που δεν είναι αργό, είναι ένα αλέγκρο σαν σκέρτσο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σεν-Σανς έγραψε αυτό το κοντσέρτο μόλις τρεις εβδομάδες και δεν πρόλαβε και ο ίδιος να το μάθει για την πρεμιέρα και, όπως γράφει στις σημειώσεις του, ήταν σχεδόν αποτυχία, εκτός από το δεύτερο μέρος, το οποίο είχε πολύ καλή αποδοχή από το κοινό, αλλά και την κριτική. Ο περίφημος Άντων Ρούμπινστάιν διεύθυνε. Για να ακούσουμε τώρα λοιπόν και τον περίφημο Ρώσο πιανίστα, τον Νικολάη Πετρόφ, σε μια ηχογράφηση του 1988, ο οποίος ο αθεόφοβος σε αυτή την απίστευτη πραγματικά από πλευράς απαιτήσεων πιανιστικών μεταγραφή του Ζορζ Μπίσε παίρνει και πιο γρήγορο τέμπο. Thank you. Αυτός ήταν πραγματικά εντυπωσιακός, Νικολάη Πετρόφ. Σε αυτή τη μεταγραφή ακούσαμε το δεύτερο μέρος, το Allegro Scherzando, από το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε σολελάσσονα, το έργο 22 του Καμίγη Σεν-Σανς, στη μεταγραφή του Ζορζ Μπιζέ, και με τον Νικολάη Πετρόφ να έχει προσθέσει και μερικά ακόμα σε αυτή την ηχογράφηση του 1988. Επίσης πολύ γνωστό έργο του Γάλλου συνθέτη και η τρίτη του συμφωνία σε ντοελάσσονα, το έργο 78, γνωστή ως συμφωνία του οργάνου. Ο ίδιος ήταν εξαιρετικός οργανίστας, έχοντας σπουδάσει από τα 13 του χρόνια στο Κονσερβατουάρ των Παρισίων και ειδικά στο όργανο εκεί είχε βραβευτεί και αρκετές φορές. Τον είχε ακούσει ο Λίστ να παίζει στην εκκλησία της Μαρίας Μαγδαληνής, στην περίφημη Place de la Madeleine, όπως λέγεται και η εκκλησία στο Παρίσι, ένα πολύ σπουδαίο πόστο για οργανίστα που κράτησε ο Σεν-Σανς για αρκετά χρόνια. Ακούμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία, το τελευταίο μέρος, για να ακούσουμε και το εντυπωσιακό όργανο. Εδώ μια ερμηνεία με τον Ντάνιελ Μπάρενμπόιμ να οδηγεί την Ορκέστρε Ντε Παρί. Thank you. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό φινάλε της Τρίτης Συμφωνίας, συμφωνία του οργάνου, μια που το εντυπωσιακό αυτό όργανο συμμετέχει εδώ μαζί με την Συμφωνική Ορχήστρα. Ακούσαμε την Orchestre de Paris με τον Daniel Barenboim να διευθύνει. Ο Camille Saint-Saëns ήταν, θα έλεγε κανείς, με έναν τρόπο πολύ συγκεκριμένο επιφυλακτικός και καθόλου συγκρατημένος, θα έλεγα, στη γνώμη του για τα νέα ρεύματα της εποχής του, για τον Ιμπρεσιονισμό, τον Εξπρεσιονισμό, και αυτό είναι αλήθεια ότι του στήχησε και σε δημοφιλία αλλά και σε προσωπικές αντιπαλότητες και αντιπάθειες. Είχε μιλήσει με πολύ άσχημα λόγια για τον Νταριούς Μιγιό, εμπόδιζε τον Claude Debussy να εισέλθει στο Institut de France, τον φορέα που έχει όλες τις γαλλικές ακαδημίες και αυτές των τεχνών. Είναι γνωστή η ιστορία ότι κατά την πρεμιέρα της ιεροτελεστίας της Άνοιξης του Στραβίνσκι έφυγε επιδεικτικά σκανδαλισμένος από το έργο. Ο ίδιος ο Στραβίνσκι βέβαια γράφει ότι δεν ήταν ο Camille Saint-Saëns στην πρεμιέρα του έργου, αλλά ένα χρόνο αργότερα σε μια παρουσίαση κονσερτάντε που έγινε για την ιεροτελεστία της Άνοιξης, εκεί ήταν που πραγματικά παραβρισκόταν και έγινε έξαλλος και μάλιστα δήλωσε ότι ο Στραβίνσκι είναι ένας παρανοϊκός. Γι' αυτό και οι κακίες είχαν και γνώμες που τις συνόδευαν. Κάποιοι έλεγαν ότι ο Camille Saint-Saëns έχει γράψει κακή μουσική καλά γραμμένη, κάποιοι άλλοι ότι είναι ο μόνος συνθέτης από τους μεγάλους που δεν ήταν μεγαλοφία. Ας ακούσουμε Allegro Appassionato εδώ, ένα έργο για βιολοντσέλο και ορχήστρα, το έργο 43 του Camille Saint-Saëns με τον περίφημο Paul Tortelier εδώ στο βιολοντσέλο και την Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης του Birmingham διευθύνει ο Louis Frémaux σε μια ηχογράφηση του 1975. Ακούσαμε λοιπόν τον Πολ Τορτέλιε, εδώ σολίστ στο βιολοντσέλο, αλέγκρο απασιονάτο του Καμίλ Σεν-Σανς. Θα μείνουμε στο βιολοντσέλο για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το πρώτο του, από τα δύο κονσέρτα για βιολοντσέλο και ορχήστρα. Είναι το έργο 33 σε Λαελάσσο, αναγραμμένο το 1872. Ο ίδιος θεωρούσε ενιαίο το έργο, αλλά θα μπορούσε κανείς με λίγη ευθερεσία να το χωρίσει σε τρία μέρη. Ακούμε τον περίφημο Γιώγιο Μα σε αυτή την ηχογράφηση με την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας. Λόριν Μάζελ διευθύνει. Thank you. Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από το πρώτο κονσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα του Σεν-Σανς με τον περίφημο Γιώργιο Μα, σολίστ, και την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας, διεύθυνε ο Λόριν Μαζέλ. Δεν είχε μόνο αντιπάθειες βέβαια ο Καμίγι Σεν-Σανς, είχε και φίλους όπως ο Γκαμπριέλ Φορέ, που είχε και πολύ στενή σχέση και με την οικογένειά του, όπως ο Μωρίς Ραβέλ που μιλούσε επενετικά για το έργο του, και βέβαια όπως είπαμε ο Φερεντς Λίστ που τον εκτιμούσε όχι μόνο σαν οργανίστα αλλά και ως συνθέτη. Και παρά το ότι ο Καμίγι Σεν-Σανς είχε επιφυλάξεις και για την επιρροή του Βάγνερ που βέβαια είχε στενή σχέση με τον Λίστ, αυτός ήταν ο Λίστ που παρουσίασε την όπερά του Σαμψόν και Δαλιδά στη Βάιμαρ και μάλιστα στα γερμανικά το 1877, ενώ η όπερα που ήταν και η πιο επιτυχημένη του Γάλλου συνθέτη έκανε πολλά χρόνια να εμφανιστεί στο Παρίσι, 15 χρόνια αργότερα, 1892. Εμείς θα τελειώσουμε με τον βακχικό χορό από την όπερα Σαμψόν και Δαλιδά, με τον Πολ Πάρε να διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα του Ντιτρόιτ. Θα ολοκληρώσουμε έτσι το αφιέρωμά μας στον Καμίγι Σεν-Σανς, 190 χρόνια από την γέννησή του. Και ο Διονύσης Μαλούχος μαζί με τον Νίκο Ψωμιάδη που φρόντισε τον ήχο θα σας ευχηθούν μια καλή υπόλοιπη μέρα. Ακούτε Τρίτο.